Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče preživel mirno noč. Sveto mašo ob jubileju diakonov bo vodil monsignor Fisichella. 20 let teološke fakultete Tri Veneto. Sveti oče, sodobnemu človeku prinašati resnico Evangelija. Jubilej umetnikov, bela noč v baziliki svetega Petra. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja Frančiškana Patra Marijana Čudna in nadaljevanju predstavitve četrtega dela Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem.
Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Matej Obrun je v torek 18. februarja okoli 12. ure novinarje seznanil s počutjem Svetega očeta od zadnjega poročanja. Noč je bila mirna. Papež je počival, danes zjutraj se je zbudil, zajtrkoval in se posvetil branju nekaterih dnevnih časopisov, kot to redno počne, je dejal Bruni in dodal, da bodo zdravstvene informacije objavljene pozno popoldan, verjetno med 18. in 19. uro. Sveti oče diha samostojno in upošteva navodila zdravnikov o popolnem počitku. Tudi včeraj zvečer je papež Frančišek telefoniral v župnijo svete družine v Gazi. Po besedah tamkajšnjega župnika Gabriela Romanelija je bil njegov glas jasen in glasen. Sveti oče je prejel veliko sporočil z željami za hitro okrevanje ter izbic in voščilnic. Poslali so mu jih tudi otroci, ki se zdravijo v bolnišnici Džemeli, zlasti njegovi sosedje z onkološkega oddelka v 10. nadstropju, ki jih je papež med svojimi prejšnjimi bivanji v bolnišnici vedno obiskal. Tiskovni urad Svetega sedeža pa je prav tako sporočil, da bo zaradi zdravstvenega stanja papeža Frančiška sveto mašo, ki bo ob jubileju diakonov potekala v nedeljo 23. februarja ob 9. uri v baziliki svetega Petra, vodil monsignorino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo.
Teološka fakulteta Tri Veneto letos praznuje 20. obletnico ustanovitve. Sveti oče akademsko skupnost spodbuja k krščanskemu pričevanju in pogumnemu sprejemanju novih izzivov, da bi lahko sodobnemu človeku na učinkovit način prinašali resnico Evangelija. Papež Frančišek se s poročilom obrača na dekana Mauricija Girolamija ter se pridružuje skupni zahvali Gospodu za vse dobro, ki je bilo storjeno v teh letih, zlasti za mlade generacije na območju Tri Veneta. Spodbujamo vso akademsko skupnost naj vztrajno sodeluje pri poslanstvu cerkve in širi Kristusovo sporočilo v svetu, pri tem pa je zvesta pristnemu izročilu in odprta za branje znamenj časov, zapiše sveti oče. Gre za pogumno sprejemanje novih izzivov, da bi lahko sodobnemu človeku na učinkovit način prinašali resnico Evangelija. Da bi ta cilj lahko dosegli, je vaša fakulteta poklicana biti vedno bolj kraj formacije, tudi s krščanskim pričevanjem vsakega posameznika in ne le študijem in poglabljanjem teologije. Sveti oče opogumlja profesorje in formatorje, da bi znali zlasti mladim pomagati uresničiti sami sebe na podlagi resnice, dobrote in lepote, ki izvirajo iz Boga. Ob koncu sporočila se zahvali za pomembno vzgojno izobraževalno poslanstvo, ki so ga opravljali v teh letih, ter vse izroči zaščiti Marije, ki je sedež modrosti. Papeževo pismo je bilo prebrano na slovesnosti Dies Academicus, ki je potekala v torek 18. februarja na sedežu Teološke fakultete Tri Veneto v Padovi. Dekan Mauricio Girolami je v ospredje svojega govora postavil kulturo v Evropi. Gre za temo, ki se tiče vseh nas, saj se vsi dobro zavedamo, da Evropa z vsem svojim kulturnim in civilizacijskim zakladom tvega, da bo sredi nastajajočih svetovnih scenarijev potolčena in bo postala nepomembna, je dejal Girolami. S prenovljeno zavzetostjo na področju univerzitetnega dela želimo še naprej biti kraj raziskav, biti prostor, kjer se znanje in mišljenje srečujeta in soočata, ter iz ljubezni do resnice spodbujata skupno dobro. O kompleksni in raztrgani sodobni kulturi, v kateri fakulteta deluje v službi cerkvam in civilnim skupnostim na severovzhodu Italije, je imel predavanje beneški patriarh Francesco Moralja z naslovom Kakšna naj bo kultura za Evropo? Razlogi zaupanja v času izgubljenosti, razlagati sedanjost in načrtovati prihodnost. Moralja je dejal, da je fakulteta skupnost profesorjev in študentov, ki si prizadeva služiti znanstvenemu znanju, didaktičnemu in raziskovalnemu, pri tem pa upošteva stvarnost v vseh njenih razsežnostih. Je laboratorij filozofske in teološke kulture, ki se izvaja in ne prilagaja na nekritičen način očarljivim izzivom, ki nam jih danes ponuja kultura. Dejansko je v dobi tehnokracije in zlasti umetne inteligence treba na človeka gledati z empatijo, ki jo zahteva Kristusova misel, ki oživlja naše bivanje in oblikuje tudi našo misel. Moralja je spregovoril o nekaterih bistvenih potezah današnje kulture ter med razlogi zaupanja v času subjektivizma in izgubljenosti izpostavil zmožnost človeka, da se usmeri k resničnemu in dobremu, ter po njih usreča Boga, ki človeka presega in predstavlja najvišji smisel. Beneški patriarh je izrazil zahvalo vsem, ki so v 20 letih teološke fakultete Triveneto bili del njenega akademskega, raziskovalnega, didaktičnega in administrativnega dela, zlasti pa študentom, duhovnikom, posvečenim osebam, laikom in laikinjam. Fakulteta je bila ustanovljena zanje in služi ne le našim cerkvam, ampak tudi našemu teritoriju, našim ljudem, da bi kultura bila vedno zmožna razlagati in se zanimati za vse razsežnosti človeka. Moralja je zaželel, da bi fakulteta znala razlagati resnico o človeku našega časa, ki je odvedno človek v luči Boga. Naj naša fakulteta prijazna in žareča luč, ki gre onkraj okolja tistih, ki so del akademskega izobraževanja, in naj bo za vse orodje inteligence vere, da bi okusili lepoto Božjih stvari v resnični in radostni potopitvi v življenje milosti.
V okviru jubileja umetnikov je v nedeljo 16. februarja v Baziliki svetega Petra potekala tako imenovana Bela noč. Kot je dejal režiser Andreja Kiodi, ki je pripravil program za obiskovalce, mora umetnost ljudem omogočiti, da ponovno odkrijejo lepoto, prav tako pa mora biti na nek način tolažba v tako težkem zgodovinskem trenutku. Ob tem je dejal, da umetnost potrebuje pogum, ter da sam močno verjame, da je poklic umetnikov priložnost za vlivanje upanja. Dikasteri za kulturo in vzgojo je pripravil umetniško in duhovno popotovanje, ki je umetnikom ter tistim, ki delajo v svetu kulture, pomagalo v Vatikanski baziliki vstopiti v razsežnost čiste kontemplacije. Kot je papež Frančišek zapisal v homiliji, ki jo je med jubilejno sveto mašo v nedeljo dopoldan prebral kardinal José Tolentino de Mendonca, je odgovornost umetnikov, da poskrbijo, da lepota zasije. Istega mnenja je tudi režiser Kiodi, ki je romarjem pomagal na poseben način doživeti večer v Vatikanski baziliki. V atriju jih je sprejela zvočna instalacija z naslovom Nemi odmevi velike zvočne skulpture Zvon svetega Petra, umetnika Bila Fontane iz Združenih držav Amerike. Bazilika je bila v temi. Edina luč ob vhodu je bil snop svetlobe na Michelangelovi Pieta. Marija drži mrtvega Jezusa, medtem ko pesmi Laudi Jacopona iz Todija izražajo nemir in ranljivost. Marija je tista, ki pove, katera je pot. Pot, del katere je tudi bolečina, poudari Kiodi. Pot je postopoma vodila naprej proti Berninijevemu oltarju katedre in slavi najvišjega svetim duhom, ki se dviga na koncu bazilike. Majhni snopi luči so osvetljevali stranske kipe, ki vodijo do baldahina nad grobom svetega Petra. Na tem mestu je violončelist Jacopo di Tono izvajal Bachove skladbe. Ob koncu večera je svoje občutje opisal z naslednjimi besedami: nepredstavljivo in nepozabno doživetje. Vsaka najmanjša nota je skušala vstopiti v okolje, v popolnem spoju med vizualno lepoto in lepoto izvedbe. Zares intimen koncert, na katerem so ljudje stali le nekaj centimetrov stran od glasbila. Verjamem, da nas lahko lepota resnično reši, da je motor za mirno življenje, je dodal glasbenik. Obiskovalci so molili, mnogi so bili vidno ganjeni. Ob izhodu pogled na krstilnico, spominom na vodo, ki nas prerodi. In nazadnje na široko odprta vrata proti Rimu, v vsakdanje življenje. Režiser je omenjeno izkušnjo povezal s papeževimi besedami, ko poudarja, da mora umetnost ljudem omogočiti, da ponovno odkrijejo lepoto in biti na nek način tolažba v tako težkem zgodovinskem trenutku. Umetnost po njegovih besedah potrebuje pogum. Smo v dobi, v kateri so mnogi umetniki zelo autoreferencialni, je poudaril in dodal, da je prepričan, da morajo biti umetniki v svojem poklicu priložnost za upanje. Navedel je tudi besede igralke Pierre Delesposti, ki je dejala, da je naloga igralca prav to, da tolaži. To je zelo pomembno. Morda imamo težave v odnosu do Boga, do cerkve, vendar pa nam ta lepota govori o nečem velikem, je še izpostavil Chiodi. Med udeleženci je bila tudi italijanska igralka Claudia Kohl, ki je svojo izkušnjo opisala kot čustveno poustvarjeno lepoto, ki jo nekoliko spominja na Božji grob, najodličnejši kraj vere. Poleg nje je bila tudi igralka Daniela Poggi, ki je dejala, da je doživela pravo zamaknjenje. Izgubila sem se, pozabila sem nase, v zelo intenzivni duhovni razsežnosti, z osvetlitvijo, s pomočjo katere resnično iščeš upanje. Zame je to noč hoje k Jezusu, k Bogu, k Svetemu Duhu. Vedno sem na poti, v iskanju. V mojem življenju nikoli nič ne miruje. Vedno sem v stiku z njim in ga nenehno iščem, je Ganje napovedala. Pesnik Giovanni Roma pa se spominja besed prefekta Tolentina de Mendonce med sveto mašo. Gre za to, da lepote ne prepoznamo samo tam, kjer je vidna, ampak tudi v tistih, ki so zavrženi. To nam sveti oče ponavlja ves čas pontifikata. Pomembno je prepoznati lepoto, jo podariti svetu, podariti ta pogled človeštvu. Poiščimo tisto majhno, česar svet ne vidi, povabi Roma in doda, da ima takšen večer smisel, če postane poslanstvo. Tako lahko rane zgodovine najdejo smisel in svetlobo. Enakega mnenja so bili tudi drugi romari na trgu. Mnogi so to ponavljali ob vstopu v baziliko. Med njimi sta bili skupina Katoliške zveze italijanskih umetnikov, ki se je udeležila srečanja o tem, kako narediti umetnost bolj vključujočo, ter večja skupina iz Škofije v Kolumbiji, ki je bila navdušena nad tem, kako lahko umetnost prispeva k izgradnji miru.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna z naslovom Vrnitev k koreninam, redovne za obljube. Kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost?
Življenje po obljubah. Zvestoba redovnim obljubam je ključna za pristno in redovitno posvečeno življenje. Zato se vprašajmo, če je Jezus res naša prva in edina ljubezen, kot smo se odločili in se zavezali z našimi zaobljubami, potem bomo živeli in pričevali za Božje kraljestvo v vsej polnosti. Če nismo zvesti obljubam, kaj je posledica, da nismo zvesti obljubam? Individualizem, materializem, pomankanje solidarnosti in razvajenost. Individualizem škoduje skupnosti in ter povzroča težave in delitve. Nismo več eno. Augusto Del Noce glede materializma dejal, prvo zares ateistična družba bo nastopila z izjemnim porastom materialne blaginje. To je po moji oceni pravi glavni krivec verskega stanja pri nas. Materializem lahko pelje celo v ateizem v naših vrstah. Ni tabu, ne? To, kaj nam pravijo iz rimske kurije. Prvi razlog, da redovniki in redovnice zapuščajo svoj stan, je izguba vere. Potem konflikt s prestojniki, drugi razlog, tretji šele, sem se zmotil, bi se rajši poročil. Tudi redovniki se lahko zgodi, da zaradi lagodnosti ne potrebuje Boga, ne bratstva, ne duhovnosti. Razvajanje tisti, ki težko prenese vsak običajen napor, vsako neznatno bolečino, preizkušnjo, ki težko spreminja svoje navade. Dore razvajen v naših vrstah je neodporen in nikoli zadovoljen. Sam se čudim negativnim redovnikom, ki so odraščali v velikem pomankanju, danes pa zanje nobena stvar ni dovolj dobra, od hrane, avtomobila do računalnika. Z razvajenci na splošno, predvsem pa v redovništvu je križ, ker se radi samo poveličujejo. Niso miselno in duhovno zahtevni, radi govorijo, koliko delajo, so mehkužni in imajo nad vse radi udobje. Razvajenost hrani sebičnost. Razvajenci preko meja gospoda jaza ne vidijo svojega bližnjega, če pa že, pa samo zato, da ga izkoristijo. Kako naj razvajen redovnik prodorno in smelo živi redovne za obljube? Pater Polikarp, naš pokojni pater, stoletnik, je rekel, redovnik je nekdo, ki mu vedno nekaj manjka in to sprejema. Zavestna odločitev za odrekanje je lahko milost obnove obljube oboštva, če še imamo smisel za odrekanje. Vedete, to govori skupnosti, a imamo smisel za odrekanje. Milost obnove, vem, sledim temi, nazaj korenina. Korenina je odrekanje. Ko skošnjave poželjivosti zavrnemo z besedami, vem, komu sem dal svoje srce. Tako čuvamo čistost, da rečeš, vem, komu sem dal svoje srce. Potem, če ti presojnik kaj reče, da rečeš, pet nekam, ne to, ampak da rečeš, to hočem, to želim. To je milost obnove pokorščine, zaradi odrekanja. Mati Tereza je redovnicam priporočala naj v trenutku, ko doživljajo krizo poklica, gredo v cerkvo, kjer so izrekle za obljube. Spomnijo naj se besed, ki so jih tam izrekle. Spomnijo naj se prvotne navdušenosti, spomnijo naj se, kako je bilo takrat lepo, ko so lahko ponovila z apostolom. Gospod, dobro je, da smo tukaj.
Prisluhnemo nadaljevanju Mohorjeve matineje, na kateri so predstavili četrti del Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Pogovor je vodila gospa Tanja Ozvatič.
Torej, gospa Zvonka, ob vas je pri knjigah te enciklopedije vendarle sodelovala še cela vrsta strokovnjakov, ki so prispevali recenzije, uvode, ki jih bomo tudi še omenili, ne, strokovne sodelavce. Uvodoma pa želim seveda najprej dati besedo vam. Kar je zapisano v teh knjigah, je neminljiva duhovna dediščina slovenskega zdravništva, zdravstva in naroda, kot ste tudi sami naslovili svoj prispevek. Kar je zapisano in natisnjeno v knjigi, bo ostalo trajno. S to enciklopedijo ohranjate velik del prehojene poti našega zdravstva in medicine kot neke vrste dolg ljudem, zavezanim zdravljenim bolnikom, ki so svoje poslanstvo izpolnjevali za svoj narod, pa vendar najprej za prihodnje rodove. To je gotovo vaše življenjsko delo, pa če o njem spregovorite kot ženska na vrhuncu svoje kariere, ki ob šestih vnukih, naj mi ne bo zamerjeno, če povem, da tudi ob skrbi za mamo na drugem pragu življenja, tako rekoč, ne? Ob skrbi za svojo družino, za humanizacijo medicine tudi med mladimi. Mislim, da se vsi sprašujemo, ne? Kako zmorete vse to, odkot črpate, kaj je tisto vas, kar vas žene in seveda z vašimi besedami, kaj prinaša ta enciklopedija in nova četrta knjiga.
Ena sama predanost, eno samo zaupanje vase, tudi jaz imam en rek napisan, ki je od Virgila, zmorejo, ker verjamejo, da zmorejo, vase moraš verjeti. Sicer pa gre za minuciozno delo, ki teče vsak dan. Ta neka odločenost, ki se je pred 10 leti približno porodila, da vse to znanje, ker delam 3 leta sem najprej delala v praksi, potem sem delala sicer še ambulanto 10 let paralelno, ampak gre pa za mojo zaposlitev praktično skozi vse življenje na ustanovi, ki se ukvarja zgodovino medicine in medicinsko humanistiko, kjer pač čutim, da imam svojim znanjem in tudi s tem, da me je tudi ta družba oblikovala, ta država sofinancirala, da sem bila deležna teh možnosti, da sem lahko upijala znanje po svetu, da ga moram tudi ne samo prenašati na študente, učim 33. generacijo študentov, če jih je v povprečju bilo recimo okoli 230, do bolonske reforme okoli 200, zdaj pa jih je, nekaj časa jih je bilo skoraj 350, zdaj jih imamo okrog 300, je to 8000 zdravnikov, ki sem jih recimo učila. Ne? In pri tem, ko recimo toliko znanja pravzaprav nabereš, si rečeš, pa sej to je treba vendar ohraniti. Tako je počasi ta ideja dozorela, da sem jaz nagovorila nekaj najžlahtnejših sodelavcev na medicinski fakulteti, mojih profesorjev, visoko spoštovanih. Žal je lansko leto preminula profesor Alenka Račel Medvešček, imenitna infektologinja in medicinska terminologinja, profesor dr. Dušan Sket, pa se za danes opravičuje, ker ga ni med nami. In ta dva sta bila ta glavna, ki se mi še poleg nekaterih drugih pomagala kazalo narediti. Kazalo je bistvo vsake stvari.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.